Sot pas ditën të Aragon të Spanjës, u mbajt një kremtim solemne eukaristik me rastin e 1750 vjetorit martirizimit të i peshkvit Shën Frutuozi dhe diakonëve Shën Auguri e Shën Eulogji. Kremtimin e kryesoi i dërguari i posaçëm i atit të shejt, kardinali Julian Herranz, kryetar neri i këshillit papnor për tekstet ligjore.
Kujtojmë se i peshkvi i Frutuozi dhe dy diakon të dogjën të gjallë në amfiteatrin e Tarragonës me 21 janar të vitit 259. Qenë viktimat përsekutimit që shpërtheu kundet krishterve në perandort Valeriani e Galieni, naktet e martirve përshkruat fundit të jetë prekësit të treve e posaçërisht ishën në Frutuozit. Nësa flakët shkrumbonin trupin e bariut shejt, ai shqipton të fjalë tepër aktuale për ditën e sotme me cilën mbyllët java 2009 të lutjes për bashkimin e të krishterve. Duhet lutemi për kishën që shtrihet nga lindja në perëndim. Historia e flijimit të tre martirëve të Tarragonës është dokumenti më i lashtë i kësaj natyre nga dishullin iberik e përbën një dëshmi hagiografike me rëndësi dorës parë për studimin e historisë së krishterimit në Spanjë që nga zanafila e tij. Historia e krishterimit spanjoll e konsideron Shën Frutuozin si martirin e vetë parë të cilit i kushtohet edhe himni Pristefanon shkruar nga poeti njohur spanjoll i shekullit 5 Aurel Prudenci.